Yo, hello, Anya mena bila minga nye fe ya Kristo ba mi. Mena nye mi ebene zalamte. Niji nga shi elo. Ni nke nyuma wiyo mo bahanyi. Mena hu imba nye kukwano ikuhu. Nke nyuma wiyo mo ni emi ngon ujuba imba ibahanyi. Minkwa nye fe. Minta mo fiya mo afi tuwe ni ubo mi tuwe. Nani nyuma ke nchono ke bahanyi. Yo, awasole. Nyuma ni ncho minda bushi. Bine le minko uyu mo mbe bahanyi le mfe. Minkwa bufa eke mi atunu ni mo binu ufi ole da. Ani buo tuwe hon. Hame. Jwen lo. Ni amenu. Uyu mo nshi ujuba. Minda bushi. Aka. Ubu. Mituwe nufi hame. Ewe ye ujuba hame. Amen. Okay. Nene. Yomo ni nka bubashi ye. New topic ni nka bunya. Bubashi ye. Shini magbala mi. Bibi. Oh. Machile mi. Bibi maha. Ni wonu shishi ujuba. Ni nani nke bubashi ye. Ichu. Sanile. Denche. Keha. Nikasimone. Feji. Kujumo. Kaya wakaba. Blofu yumo mi wake judgment. Judgment. Kujumo. Kake kujumo. Kujumo ji. Nuku ni. Keji muku ifi nuku ni ihi alo ihile. Akeleba kujulo le hie. Ni akujule. Ya noni ifi le mini. Noni ija ke noni jale. Nika akujule agbina. Ayahini. Akeneke bomofone ya uo. Uo mene. Mkebu. Bebaji kujumo sanile shishi. Nika ke kujumo woye kujule baba uye jilemi. Ni poto kasa poto yumo mie alo blofu yumo mie atwame judges judge ame ji alo lawyer ame ta ame kujumo sem ni ame ke kujuo. Beme ni ame tomla le o mene inke bo me ba she kuju mo sane ina ka kuju mo sane ne je mo kuhe je le kuju mo sane ni inke bo ba she shimo kuju mo uluko ni baba be ni Kristo. Baba wo ebi fe kaya e ukaka kujumo woye kujumo enyo alo kujumo enyo ne aye kujumo ni ya ke ha jelen bi fe alo jelen bi meni make amehe Kristo ameye awiye loe. Ni ayekujumo hu ni yo ke ha hemo kwa yili bi ni make Kristo fui meni amehi Kristo aye amewa amba ayekujumo Kristo kujumo senle hie no ayekujumo inyo na ka kujumo inyo ne nkabunje nshi ya kujumo. Ni yo ke ha isha filo meni amehi Kristo ameyile amehe Sunday ni nke bumbe ba shee alo nke bumbe ba jenshi oh yemo alo bibla heni wo ba akoka jeji John chapter 5 verse 22 energy wo bibla mi sane heni wo chio wo sane le kejo no wo kanika simo ni cho e cho kujumo he left kujumo he fam wo jika je John chapter 5 verse 22 Yohani je wo ko wo sane e kejo clean clean ne makande ye blofu wie moment be imba chonshi ye ganle mne eja ake gan mne ne minshi ye wie mo ye o makande ne minkande John chapter 5 verse 22 ike for not even the Father judges anyone, but he has given all judgment to the Son. Hallelujah. Emin glamo kenke bagan mnie nagan ike chale ebu moko ekuju moko alo ebu moko aten ekuju moko shimon eka kuju mo fin ewo bile de niji ebile ka ka enu mo bile namoni laji Yesu Kristo moni bagbo ke hele wo wala le na ka bomo ne ji Yesu Kristo laji chele bile leni eka kujo mo fin ewede ene chon wa akeshin Kristo leji chele le noji bile le noji mu mo konkron owo ka kujo mo fin akawede le do ha le denche bashipon ne no ni bagbo ke hele wo wala keji moni ohi lo yile yi ponbo kaje ohi sha femini alo kujo mo wulu ni ba ni iba ke ha na ka awuyele alo meni amehele yile yi ponbo kaje mi o ka ke kujo mo jinu koni emi wo ojugba ke moni ba ta sen kujo mo sen le no ke kujo bo itan le oni fi ona ji e ka bo ha amla lo bi e be afonbo ka wo la le mi no na ka kujo mo ne ke bale no ha bibla ha wolu ake abun san ni da ka da ita ni nyumo bi iname name ba fata ye ye ilale mi alula ni chuole ni adisan ba na alo ni abun san ba na tole yeminle no ha pelio ake ina me baba o afata he no ha Kristo ele no ni ba ya no ye kujumo le mi wo isumon ni adesan ko ba laaje no ha e ba shipon na no tamo tobi ni sanibe kura 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 ni bagbo kehili wawala. Oke bagbole no sumo uya kujomo wulule hiye. Be ma wubunga ake ngene jemla niko ole kristuwe utawe sebe ni ekpambu. Nehile bu uwala. Nika kujomo bile eshele ekpambu ke jemla. Wanya mi eneji klen klen ni nkagbili na ni chon kujomo sanile emu. Masomo akashin ni obo mituwe na ka amonto na eno onye uche kristo ni ekpombo ni ka oisha fen akibule amono mi no ihere bu wara ni emu ogba ya wara wulule emu. Ni ka kujomo bile kujomo wulule bile shele oya na kan kujomo wulule senye mun ubaya kristo kujomo senle hie New York ha kristo fui o mene min kan fu kristo mi habo ka usmo no wule aka oyura helelo Solomon aka Solomon kuku ona ohiansa non cho kristo minda bushia ko sanile ba hie mene min chabu min wubu aka iyura helelo pomi ka jejele pomi ka je isha fm ni oko ulale apomi afohe ajunhe ni ofe mi kron tamo bo no ma ngbe hu ye o wala wulu le mi ka o kujumo bi le shele imba na kan kujumo wulu sen ye mo ma ba kujumo bo kristo yesu kristo o kujumo sen le ye ni yo ke ha kristo bi o mwa na mi ndabushi aka opomi no nwa ngbe ye o wala wulu le mi ndabushi ojugba aka mwana mi hu o hani mba fata o wukule dromo jomo ji uno sida ji uno ye yesu gba amen yo anyami ni osole na Kristo emu ogbe bi ane oji no ta si ohale no chu ni ohale no o fi hele mo ni hele bo o chu he no chu mo ko o te ko ju mo san le ni ji Kristo no le e ha bo ni papa aka obo modern mene no butuwe na mimoni o nuwa hine chomi binizalamte gashielo ya nyungo uye muwamino nungwa fatoe ni ota usoli moku ni ukoi abutimi noja kristo ujuga ya yesu gbaame amen inshobu. Bye-bye.